Pēc tam, kad šīs nedēļas laikā Eiropas komisijas un farmācijas kompānijas AstraZeneca starpā izraisījās konflikts par aizkavētām vakcīnu piegādēm, Eiropas Savienība ir spērusi nopietnu soli, ieviešot koronavīrusa vakcīnu eksporta kontroli. Tā dēvētais caurskatāmības mehānisms ļauj Eiropas Savienības valstīm aizliegt vakcīnu eksportu, ja to ražotāji nav ievērojuši ar 27 valstu bloku noslēgto līgumu saistības. Eiropas komisijas paziņojumā uzsvērts, ka bloka pilsoņu aizsardzība un drošība ir augstākā prioritāte, tāpēc ir bijis nepieciešams rīkoties izlēmīgi. Jaunie ierobežojumi, kas gan nav uzskatām par eksporta aizliegumu, attiecas uz aptuveni 100 valstīm, ieskaitot ASV, Kanādu, Austrāliju un Apvienoto Karalisti. Uz daudzām nabadzīgākajām valstīm ierobežojumi gan neattieksies. Šie ierobežojumi neattieksies arī uz Apvienotās Karalistes sastāvā esošo Ziemeļīriju, tādējādi novēršot bažas par to, ka varētu tikt iedarbināts Brexita līgumā iekļautais punkts par preču plūsmas ierobežošanu pār Ziemeļīrijas un Īrijas robežu. Šajās dienās novēroto valstu un valstu bloku vēlmi tik aktīvi cīnīties par vakcīnām saviem iedzīvotājiem, Davosas ekonomikas foruma ietvaros komentējis arī Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Ghebreyesus.
As we speak, rich countries are rolling out vaccines to their citizens.
Šajā brīdī, kad mēs runājam, bagātās valstis piedāvā saviem pilsoņiem vakcīnas, bet pasaules mazāk attīstītās valstis noskatās un gaida. Tās ne tikai pakļauj vēl lielākam riskam, jo tā visneaizsargātākos cilvēkus. Šāda rīcība ir turedzīga un pašiznīcinoša. Vakcīnu nacionālisms tikai pagarinās pandēmiju, ierobežojumus, kā arī cilvēciskās un ekonomiskās ciešanas. Ja mēs vakcīnu nacionālisma dēļ pazaudēsim uzticību starptautiskajai sadarbībai, mēs visi samaksāsim ar ieilgušu atkopšanos.
Šajās dienās Pasaules veselības organizācijas zinātnieki arī pauduši bažas par to, ka ar vienu lielāku izplatību gūst koronavīrusa paveids Dienvidāfrikā, pret kuru līdz šim izstrādātās vakcīnas ir praktiski neefektīvas. No otras puses, apstiprināšana vēl gaidošās Novavax un Johnson & Johnson vakcīnas ir pietiekami efektīvas arī pret šiem vīrusa paveidiem. Vienlaicīgi Pasaules veselības organizācijas ekspertu misija turpina darbu arī Ķīnā, Uhaņas pilsētā, kur uzskata par jaunā koronavīrusa izcelšanās vietu. Tostarp ir notikusi vizīte arī Dziņiņtaņas slimnīcā, kura uzņēma pirmos pacientus ar oficiāli diagnosticēto COVID-19. Uģis Lībiec, Latvijas radio.